Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Πώς πάει η αγορά αυτοκινήτων, άρχισε να κινείται κάτι?
Κοιτάξτε, η αγορά διατηρήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα και στην διάρκεια των δύο lockdown. Οι λιανικές πωλήσεις έχουν διατηρηθεί, είναι δηλαδή στα επίπεδα του 2019. Έχουμε σαφώς μια υστέρηση στις εταιρικές πωλήσεις, κυρίως λόγω απώλειας πωλήσεων στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για τουριστικούς προορισμούς. Αρκετά ικανοποιημένοι, οι διελεύσεις βρίσκονται υψηλά, οι εξαίσεις δεν είχαν κλείσει, λειτουργούσαν ολόκληρο διάστημα. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να πείσει ένα αυτοκίνητο, συντομότερα σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, για λόγους προφύλαξης υγείας του.
Αυτό τώρα πώς το εξηγείτε εσείς? Ένα είναι το θέμα της ασφάλειας. Από την άλλη όμως, πέρασε σχεδόν ένας χρόνος που είχαν περιοριστεί πάρα πολύ οι μετακινήσεις, έτσι, ειδικά με τα γιοταχή. Πώς το εξηγείτε ότι οι πωλήσεις διατηρήθηκαν σε καλά επίπεδα?
Νομίζω επίσης πως το γεγονός ότι ο κόσμος λειτουργήσε περισσότερο οργανωμένα αυτή την περίοδο, δηλαδή ήταν στο σπίτι του περισσότερο, μπορούσε να σκεφτεί περισσότερο κάποιες αγορές, ίσως και αυτό να είναι κάτι θετικό. Σημειώστε ότι έχουμε και μια μεγάλη πληθώρα προϊόντων τα τελευταία 1-2 χρόνια. Η αγορά κατακλείζεται από επιλογές. Σίγουρα και αυτό έχει παίξει ρόλο του. Και τελευταίο μπορώ να πω ίσως ότι βλέπει ο καταναλωτής ότι το καινούργιο προϊόν έχει κάποια πλεονεκτήματα, με την έννοια ότι γνωρίζει ότι θα χαλάσει χρήματα σε θυμιές, γνωρίζει ότι θα έχει μια καλή μεταπόληση, αυξημένη ενεργητική ασφάλεια και παθητική. Τα βάζει όλα στον προορισμό.
Με τα μεταχειρισμένα τι γίνεται, ισχύει το ίδιο?
Εκεί είχαμε μια μικρή κάμψη, η οποία δεν νομίζω ότι ήταν τόσο για λόγους υγείας, όσο στο ότι ο καταναλωτής προσπαθεί να βρει μια λύση πιο αξιόπιστη, πιο σίγουρη. Είναι αρκετά τα παραδείγματα καταναλωτών που πέφτουν σε αγωγικά σχήματα παραπληροφόρησης και καταλήγουν με ένα προϊόν το οποίο τους βγαίνει πολύ ακριβότερο από αυτό που πίστευαν πως αγοράζουν.
Σε ό,τι αφορά την αγορά νέων αυτοκινήτων.
Μισό λεπτό, ναι. Μαρία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πάτσιο, εννοείται αυτές τις υποθέσεις που αποκαλύπτονται συνεχώς, ιδιαίτερα με τα μεταχειρισμένα εισαγωγής, με τα πειραγμένα χιλιόμετρα, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Και νομίζω τον περασμένο Φλεβάρι, Μάρτι, είχαμε μια δημοσίευση από την ΑΔΕ, περιπτώσεις φοροδιαφυγής λαθρεμπορίας, όπου μπορεί να είναι ο εισαγωγέας αυτός ο οποίος διέπραξε ας πούμε την φοροδιαφυγή, αλλά το αυτοκίνητο δημεύεται, προβλήματα και από εκεί, τα χιλιόμετρα που λέτε πολύ σωστά, είναι αδύνατο κανείς να προσδιορίσει, πραγματικά αδύνατο να προσδιορίσει, εάν το αυτοκίνητο που παίρνει έχει 50.000 χιλιόμετρα ή 150, έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι προσπαθεί ο αγοραστής να βρει λύσεις πια.
Τώρα που μιλάμε για λύσεις, κύριε Πάτσιο, το θέμα της αγοράς αυτοκινήτου πάντα απασχολούσε πάρα πολύ τον κόσμο σχετικά με την αποπληρωμή ενός αυτοκινήτου. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να κάνουμε όνειρα και να πούμε θέλω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Το θέμα είναι πώς θα το πάρω. Επιλέγουν κάποιους άλλους τρόπους, δηλαδή με δόσεις, μέσω τραπεζών, δανείων, όπως και παλαιότερα γίνεται αυτό τώρα?
Ναι, έχουμε πρόοδο στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Στη δεκαετία του 2000, 2-3 αυτοκίνητα πολλούνταν μέσω χρηματοδότησης. Τώρα έχουμε φτάσει ήδη στο 50%. Έχουμε αρκετές εταιρείες να υποστηρίζουμε τα χρηματοδοτικά προγράμματα με καλύτερα επιτόκια. Αυτά θα τα βρουν οι καταναλωτές κάνοντας επισκέψεις στα διάφορα μαγαζιά, θα δουν τι λύσεις έχουν. Άρα έχουμε σε πολλές περιπτώσεις πολύ πολύ καλά επιτόκια και έχουμε χρηματοδοτήσεις. Ναι, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, λειτουργεί.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καινούργια αυτοκίνητα, υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία. Είναι η ηλεκτροκίνηση, η πετρελαιοκίνηση, είναι το αέριο. Τι επιλέγει περισσότερο ο κόσμος?
Η πετρελαιοκίνηση, αν θέλετε, εκλογικεύθηκε σαν ποσοστό, διότι μετά το 2010-2011 που απελευθερώθηκε, είχαν φτάσει στα περίπου μισά αυτοκίνητα να είναι πετρελαιοκίνητα. Τώρα έχει εκλογικευθεί αυτό το ποσοστό, βρισκόμαστε σε επίπεδο του 20-25%. Η στέρηση στις πωλήσεις εταιρικών αυτοκινήτων μείωσε λίγο τον diesel, η αλήθεια είναι. Η βενζίνη βρίσκεται στο 50%. τα υπηρετικά αυτοκίνητα περίπου στο 20, και το φυσικό αέριο είναι λίγες μονάδες, 3-4%, που θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα ασφαλώς. Στην Ελλάδα δεν έχει διευρυνθεί το δίκτυο των πρατηρίων για φυσικό αέριο. Τα επαναφορτιζόμενα τώρα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είτε αμυγός ηλεκτρικά μπαταρία, δηλαδή 100%, είτε plug-in υπηρετικά, κινούνται από αρχή του χρόνου σε ένα ποσό της τάξης του 5%, πολύ ενθαρρυντικό. Όταν στην Ευρώπη στην ίδια περίοδο είμαστε στο 14%.
Έχουν δοθεί και κίνητρα βεβαίως έτσι, για την αγορά ηλεκτροκίνητο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, τα κινούμε ηλεκτρικά που ψηφίστηκε πέρσι τον Ιούλιο, σε ισχύ από Σεπτέμβρη, δίνει στον καταναλωτή ως 6.000 ευρώ, πολλές προλογικές απαλλαγές για το εταιρικό αυτοκίνητο, σημαντικά κίνητρα μας βάζουν στην Ευρώπη από τις χώρες που έχουν τα πιο ισχυρά κίνητρα.
Το θέμα είναι, αν θέλετε κύριε Πάτσιο, πότε θα υπάρχει στην Ελλάδα το δίκτυο εκείνο των πρατηρίων, να το πω έτσι, που θα μπορεί κάποιος να κινηθεί με το αυτοκίνητό του με άνεση, με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο εννοώ, γνωρίζοντας ότι θα βρει να το φορτίσει.
Έχετε δίκιο, και αυτό είναι και το ερώτημα που δεχόμαστε και εμείς σταθερά από όλους τους καταναλωτές. Τι συμβαίνει με τη φόρτιση? Πρέπει να εξηγήσουμε ότι για να είναι οικονομικό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει να φορτίζεται στο σπίτι μας. Συνεπώς απευθυνόμαστε καταρχήν σε αυτούς οι οποίοι εκ των πραγμάτων έχουν μια θέση γκαράζ. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Από την άλλη πρέπει να νιώθουμε ασφάλεια, που σημαίνει σε ένα γκαράζ, σε ένα σούπερ μάρκετ, να βρούμε έναν ταχυφορτιστή αν χρειαστεί να κάνουμε μια φόρτιση 15-20 λεπτών, η οποία θα μας δώσει άλλα 100-200 χιλιόμετρα. Το δεύτερο σκέλος είναι σε εξέλιξη, γιατί τώρα μπαίνουν οι εταιρείες ιδιωτικές οι οποίες θα επενδύσουν σε ταχυφορτιστές και θα τους τοποθετήσουν με συνέργεια, παραδείγματο χάρη με τα σούπερ μάρκετ. Στους σταθμούς των οδιοδίων τώρα, στις εθνικές οδούς, έχουμε ήδη ταχυφορτιστές. Άρα μπορεί κανείς να ταξιδέψει και το χρόνο που θα σταματήσει για ένα διάλειμμα να αγοράσει ένα καφέ παίρνεται επιπλέον χιλιόμετρα που προανέφερα. Το Υπουργείο, να σε ολοκληρώσω λέγοντας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει επιβάλει στους Δήμους και για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, θα πρέπει να έχει 2.000 σταθμούς, να χωροθετήσει και να σχεδιάσει 2.000 σταθμούς, όχι ταχυφόρτισης, απλής φόρτισης.
Μάλιστα. Τώρα αυτά βέβαια είναι λίγο χρονοβόρα στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να επιστρέψουμε στο σήμερα και να σας ρωτήσω το εξής. Πέρσι για τον τουρισμό ήταν μια, ας πούμε, πολύ υποτονική χρονιά σε σχέση τουλάχιστον με ό,τι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, και αυτό ήταν γνωστό από την αρχή ουσιαστικά, με το που ξέσπασε η πανδημία και η υπόθεση του κορονοϊού. Φέτος τα πράγματα όλοι αισιοδοξούν από το χειμώνα ακόμη ότι θα πάνε καλύτερα. Αυτό είχε αντανάκλαση τις πωλήσεις αυτοκινήτων, καινούργιων αυτοκινήτων στις εταιρείες ενοικίασης?
Ναι, έχετε δίκιο. Πράγματι πέρσι η κατάσταση ήταν πάρα πολύ κακή. Η Κρήτη και η Ρόδος, που είναι τα μεγάλα νησιά έτσι, που απορροφούν μεγάλες ποσότητες ενοικιασμένων αυτοκινήτων, δεν λειτουργήσαν σχεδόν καθόλου. Φέτος δυστυχώς εκ των πραγμάτων ο Μάιος και ο Ιούνιος επίσης δεν έχουν λειτουργήσει στα επίπεδα που θα μπορούσε, εννοώ. Άρα υπάρχει κινητικότητα για τα rent-a-car αυτοκίνητα, αλλά για τον Ιούλιο και Αύγουστο, και μάλιστα πολύ αυξημένη ζήτηση τώρα που μιλάμε. Προσπαθούν διάφορες εταιρείες να αποκτήσουν αυτοκίνητα rent-a-car, πλέον δεν είναι δυνατό να παραδοθούν σε τόσο σύντομο διάστημα. Άρα φέτος τα πράγματα ναι, είναι καλύτερα. Σαφώς όμως και πάλι όχι στα επίπεδα που ήταν το 19, έτσι, από πλευρά εσωτερικών πωλήσεων.
Την ελληνική αγορά, αυτό το θέμα των ημιαγωγών, το μεγάλο πρόβλημα με τα τσιπάκια που αντιμετωπίζει η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, την έχει επηρεάσει?
Δυστυχώς ναι, και είναι κάτι που πρέπει να συστήσουμε στους καταναλωτές να μην αναβάλουν τις παραγγελίες τους. Σαφώς αυτή τη στιγμή η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν μάρκες οι οποίες για πολλούς μήνες αργότερα θα δεχθούν να λάβουν μια παραγγελία και κάποιες άλλες οι οποίες θα καθυστερήσουν πάλι κάποιους μήνες για να παραδώσουν τα αυτοκίνητα.
Το πρόβλημα είναι κυρίως στα μεγαλύτερα αυτοκίνητα?
Είναι σε όλα τα αυτοκίνητα, όλες τις μάρκες επηρεάζονται, κάποιες περισσότερο, κάποιες λιγότερο. Και αφορά όλη την ευρωπαϊκή αγορά, δεν είναι φυσικά κάποιο θέμα ελληνικό αυτό.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο από την πλευρά μου, αν θέλετε, έτσι λίγο γρήγορα. Η τιμή του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, όπως διαμορφώνεται η τελική τιμή για τον καταναλωτή, έτσι, είναι ανταγωνιστική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πάτσιο?
Οπωσδήποτε, γιατί πλέον η φορολογία έχει περιοριστεί περίπου στο 4% σε ιδανική τιμή προφόρων, δηλαδή κατά μέσο όρο δίνουμε γύρω στις 400-500 ευρώ εισαγωγικό φόρο. Το αυτοκίνητο λοιπόν στοιχίζει ως στην Ευρώπη. Τα τέλη του κυκλοφορίας είναι σχεδόν μηδενικά. Το καύσιμο στην Ελλάδα είναι η χώρα μας είναι από αυτό που τις φθηνότερες πάλι στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο όμως από την άλλη πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει ένα αρκετά συνηθιστό προϊόν. Ο κλωβός ασφαλείας, η παθητική ασφάλεια που λέγαμε προηγουμένως, η επεξεργασία των ρήπων, καταλύτες, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όλα αυτά μαζί έτσι έχουν, και έχουν λίγο μεγαλώσει τα αυτοκίνητα όπως θα το βλέπετε. Άρα έχουμε ένα πολύ πιο προηγμένο προϊόν, καμία σχέση με αυτό από δεκαετίας.
Άρα και το, κόστος, και το κόστος μεγαλύτερο, έτσι.
Τα τέλη κυκλοφορίας σχεδόν μηδενικά τώρα μας κάνει λίγο εντύπωση αυτό που είπατε, γιατί δεν ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα, για όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα μεγάλο κυβισμό δεκαετίας, μπορεί να δώσει και πάνω από 1.000 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας, έτσι δεν είναι?
Ισχύει αυτό. Τα αυτοκίνητα τα πρώτου 2010 που πληρώνουν με βάση τα χυπικά τους. Μιλάτε για αυτοκίνητα όμως τα οποία είναι 15-20 ετών πλάς. Εγώ αναφερόμουν περισσότερο στα καινούργια αυτοκίνητα και αυτά που ρυπαίνουν λίγο, που έχουν διοξείδιο του άνθρακα της τάξης 110-120 γραμμαρίων. Στην πράξη, τέτοια αυτοκίνητα είναι 2 στα 3 στην ελληνική αγορά σήμερα. 2 στους 3 αγοραστές δεν αγοράζουν αυτοκίνητα που δεν οφείλουν τέλη κυκλοφορίας.
Ναι, αλλά ήδη κυκλοφορούν αυτοκίνητα με τις παλιάς τεχνολογίες, τις παλαιότερες τεχνολογίες, ας πούμε έτσι.
Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, το οποίο πρέπει να σας πω ότι παντού στην Ευρώπη και γενικά στον δυτικό κόσμο το αυτοκίνητο ανανεώνεται ανά 8 ετία, 10 ετία και οδηγείται εκτός κυκλοφορίας μετά την 20 ετία. Η Ελλάδα έχει μια μέση ηλικία 16 έτη, με αποτέλεσμα πάρα πολλά αυτοκίνητα να είναι 20-25 ετών κλπ. Αυτά, σωστά αναφέρεται, έχουν αυξημένη κατανάλωση, έχουν τέλη κυκλοφορίας ψηλά, περιορισμένη ασφάλεια, κακή συντήρηση, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουμε στα κταίω, θυμίζω, μια απώλεια προσέλευσης τάξης του 30%. 30% των συμπολιτών μας δεν προσέχεται στα κταίω.
Ενώ κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, δηλαδή πώς έχουν παραδώσει πινακίδες?
Όχι, κυκλοφορούν κανονικά. Αναβάλλεται συνεχώς τη διασταύρωση από τα αρμόδια υπουργεία.
Πάντως να σας πω κάτι, ένα μικρό αυτοκίνητο, ένα μέσο αυτοκίνητο που αν υποθέσουμε ότι κάνει, ξέρω εγώ, 20.000 ας πούμε και πρέπει να το αλλάζει άλλος κάθε 8 χρόνια, είναι περίπου 2.500 το χρόνο για αυτοκίνητο.
Ναι, πρέπει να συνυπολογίσετε ότι αυτό το αυτοκίνητο στην οκταετία θα έχει ένα μια αξία μεταπόλησης αρκετά υψηλή.
Πόσο υψηλή δηλαδή? Ένα αυτοκίνητο 20.000 πόσο θα μεταπολιθεί? Μια κανονική χρήση, εγώ δεν λέω ταξί.
Στην οκταετία θα απολυθεί το 50% της αξίας του. Άρα έχουμε ένα κόστος 10.000 ευρώ, το οποίο είναι 800 ευρώ, 1.000 ευρώ σε ετήσια βάση, όπως λέτε. Αλλά πλέον δεν έχουμε κανένα κόστος επισκευών. Έχουμε, όπως είπα, αυξημένη ποιότητα.
Αν πιάσει το 50%, έχετε δίκιο, αλλά θα σου πω, δύσκολο.
Ακούστε, ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα που τα πουλάνε ως νεότερα. Ενώ στην πράξη τα αυτοκίνητα αυτά έχουν δραματικά προβλήματα. Πληρώνει συνεχώς επισκευές και βλάβες και όταν φτάσει να το πουλήσει, δεν μπορεί να το πουλήσει γιατί ο επόμενος έχει καταλάβει σε τι μπέλα θα μπει.
Μάλιστα.
Κύριε Πάτσιο,
άρα αγοράζει 10.000 αντί για 20, αλλά πουλάει 0.
Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στα οποία δεν αναφερθήκαμε. Για παράδειγμα, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα δίκυκλα, αλλά θα κάνουμε μια επόμενη επικοινωνία στο επόμενο διάστημα να πούμε πολύ περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.